20-րդ. Դարտանյանը շարունակում է տեղեկություններ հավաքել։ Հաջորդ օրը արևածագին Դարտանյանն իր ձեռքով թամբեց կզաքիսին, որն ամբողջ գիշեր հյուրասիրվել էր իր երկու հարևանի գարու մնացորդով։ Հրացանակիրն ինչի մասին որ կարող էր հարց ու փորձ արեց հյուրանոցի տիրոջը, որը նրան շատ խորամանկ, կասկածամիտ մարդ թվաց, հոգով ու մարմնով ֆուկեին նվիրված։ Կասկածներ չհարուցելու համար Դարտանյանը կրկնեց աղուտներ գնելու մասին իր հեքիաթը։ Այստեղից Բել-Իլ մեկնելը կնշանակեր ասեկոսեների առիթ տալ, որոնց արձագանքը անպայման կհասներ դղյակ։ Բացի այդ, որքան էլ տարօրինակ է, բայց ծառայի հետ ճանապարհորդող մարդը այդպես էլ գաղտնիք մնաց Դարտանյանի համար, չնայած պանդոկապանին ուղղած բոլոր հարցերին, թեև վերջինս հավանաբար շատ լավ էր ճանաչում իր կենբորին։ Հարց ու փորձ անելով աղուտների մասին, հրացանակիրը ուղղություն վերցրեց դեպի ճահճուտները, աջ կողմում թողնելով ծովափը ու առաջ գնալով տեղ-տեղ արծաթին տվող աղի նստվածքների միջով։ Կզաքիսն իր ամուր ոտքերով վստահորեն առաջ էր գնում աղուտներում բացված նեղլի կարահետներով։ Դարտանյանն իրեն հանձնելով ձիու կամքին, սկսեց զննել երեք սրագագատ ապարաշները, որոնք վեր էին խոյանում հորիզոնում, ասես նիզակներ լինեին մեր քարթավայրի մեջ։ Պիրիակ, բարձ և քրուազիկ բնակավայրերը, որ շատ էին նման իրար, գրավեցին նրա ուշադրությունը։ Երբ հրացանակիրը ետ էր նայում ավելի լավ կողմնորոշվելու համար, հորիզոնում տեսնում էր էլի երեք զանգակատուն՝ Հերանդի, Պուլիգենի և Սենժուաշենի։ Դրանք նման էին կեկլիների, որոնց միջև Դարտանյանը իր կզաքիսի հետ գնդակի դեր էր խաղում։ Նրա աջ կողմում մոտակա փոքր նավահանգիստը Պիրիակն էր։ Այն պահին, երբ Դարտանյանը մուտք էր գործում նավահանգիստ, քարով բեռնված հինգ հսկա բեռնանավ դուրս եկան նավահանգստից։ Դարտանյանին տարօրինակ թվաց, որ քարը տանում են այստեղանքից, որտեղ ամենայն հավանականությամբ քար չկար։ Անյանին հատուկ պարզամտությամբ նա փորձեց տեղի բնակիչներից իմանալ այդ առանձնահատուկ փոխադերման պատճառը։ Ծերծեք նորսը պատասխանեց Դարտանյանին, որ քարը Պիրիակից չէ և ոչ էլ իհարկե ճահճից։ «Իսկ որտեղից են բերում?» հարցրեց հրացանակիրը։ «Բերում են Նանտից ու Պենբյոֆից, պարոն»։ «Իսկ ուր են տանում»? «Բելիլ, պարոն»։ «Այ թե ինչ»,» բացականչեց Դարտանյանը նույն տոնով, որով իր զարմանքն էր հայտնել բանաստեղծին, խնդրելով, որ ծանոթացնի տպագրական գործի գաղտնիքներին։ «Բայց մի թե այնտեղ ինչ-որ բան է կառուցվում»։ «Իհարկե, պարոն, ամեն տարի պարոն Ֆուկեն վերանորոգում է իր դղյակը»։ «Ինչ է, դղյակը խարխուլ է»։ «Այո, բավական»։ «Այդ դեպքում ոչ մի զարմանալի բան չկա, ամեն սեփականատեր իրավունք ունի վերանորոգել իր սեփականությունը»,» մտածեց Դարտանյանը։ «Այդպես ինձ էլ կարող էին ասել, թե ամրացնում եմ գրևի հրապարակի իմ տունը, այն դեպքում, երբ ես պատրաստվում էի պարզապես վերանորոգել այն»։ «Ես կարծում եմ, որ թագավորը սխալ տեղեկություններ է ստանում, որոնք մոլորեցնում են նրան»։ «Այնուամենայնիվ», արդեն բարձրաձայն շարունակեց նա, քանի որ իր վրա դրված պարտականությունը ստիպում էր նրան թերահավատ լինել, «համաձայնվեք, սիրելիս, որ այս քարը տանում են տարօրինակ ճանապարհով»։ «Ինչու»,» հարցրեց ձկնորսը։ «Քարը Նանտից ու Պենբյոֆից բերում են Լուարայով»։ «Այո, գետի հոսանքով»։ «Դա իսկապես հարմար է, սակայն ինչու Սեննազերից ուղակի չեն տանում Բել-Իլ»։ «Է, մեր բեռնանավերը վատն են և չեն դիմանա»։ «Ինչ տարբերություն»։ «Կներեք, պարոն, ըստ երևույթին դուք երբեք չեք նավարկել ծովում»,» արհամարական երանգից ոչ զուրկ ձայնով ասաց ձկնորսը։ «Բացատրեք, ինչպես հասկանալ հարկերիս, ինձ թվում է, թե Պենբյոֆից Պիրիակ նավարկելը, այնուհետև Պիրիակից Բել-Իլ ուղևորվելու համար, նույն է, թե Ռոժ Բերնարից մեկնել Նանտ, այնուհետև Նանտից Պիրիակ ուղևորվելու համար»։ «Ջրային ճամփան ավելի կարճ է»,» առարկեց անվրդով ձկնորսը։ «Բայց ինչու Գերման տալ»։ Ձկնորսը գլխով բացասական նշան արեց։ «Դուք մոռանում եք հոսանքը, պարոն»։ «Համաձայն եմ»։ «Եվ քամին»։ «Իհարկե, Լուարայի հոսանքը գրեթե քրուազիկ է հասցնում նավերը»։ Եթե դրանք նորոգման կամ անձնակազմը համալրելու կարիք ունեն, գնում են Պիրիակ, ափի երկայնքով։ Պիրիակի մոտ հանդիպում են հակառակ ուղղության հոսանքին, որը նրանց տանում է մինչև Դյումե կղզին։
Լավ է։
Այնտեղից Վիլենայի հոսանքը նրանց քշում է մյուս կղզու մոտ, Գեդիկի։
Այդպես։
Իսկ այդ կղզուց ուղիղ ճանապարհով մինչև Բելիլ։ Կղզիների միջև ծովն ասես հայելի լինի, որի վրայով բեռնանավերը լողում են ոնց որ բադերը Լուարայում։
Բայց եվ այնպես այդ ճանապարհը երկար է,
ասաց համար Անյանը։
Այդպես է հրամայել պարոն Ֆուկեն,
եզրափակեց ձկնորսը, իր բրդոտ գլխարկը հանելով ի նշան այդ անվան հանդեպ ունեցած պատկառանքի։ Հրացանակրի պողպատյա շեղբի պես սուր, խորաթափանց հայացքը ծերունու սրտում հայտնաբերեց միայն պարզամիտ դյուրահավատություն, իսկ դիմագծերում լիակատար ու խաղաղ բավարարվածության արտահայտություն։ Նա այնպիսի տոնով ասաց, այդպես է հրամայել պարոն Ֆուկեն, ինչպես ասում են, աստծո կամքն է։ Դարտանյանը թոթվեց ձիու պարանոցը, և ձին, մի անգամ էլ ցուցադրելով իր սքանչելի բնավորությունը, առաջ գնաց աղուտների միջով, ռունգերով ներս քաշելով չոր քամին, որ գետին էր հակում ծովափնյախոտը ու հավամրգի մացառները։ Ժամը 5-ը կլիներ, երբ հրացանակիրը հասավ Քրուազիկ։ Եթե Դարտանյանը բանաստեղծ լիներ, նա կզմայլվեր գրեթե մեկ լյոլ լայն ունեցող ծանծաղուտներով, որոնք մակընթացության ժամանակ ծածկվում են ջրով, իսկ երբ ծովը տեղի է տալիս, ձգվում են գորշ ու տրտում շերտերով, որոնց վրա սփռված են լինում ջրիմուռներ, մեռած խոտ ու գերեզմանատան ոսկորներ հիշեցնող հատուկեն սպիտակ գլաքարեր։ Բայց նա, զինվոր, դիվանագետ, փառասեր մարդ լինելով, սփոփանք չէր գտնում նույնիսկ երկնքին նայելու ու այնտեղ հույս կամ նախազգուշացում կարդալու համար։ Նրա պես մարդու համար ոսորագույն երկինքը միայն քամի ու փոթորիկ էր նշանակում։ Երկնակամարի կապույտի վրա սպիտակ, թեթև ամպերը միայն նշան էին, որ ծովը խաղաղ է լինելու, և Դարտանյանը որոշեց. «Առաջին իսկ մակընթացության ժամանակ ես կնավարկեմ կղզի, թե կուզնկույզի կեղևի մեջ նստած»։ Քրուազիկում, ինչպես և Պիրիակում, հրացանակիրը ծովափին նկատեց հսկայական քարակույտեր։ Այդ վիթխարի կույտերը նվազում էին ամեն մակընթացությունից հետո, քանի որ քարը տանում էին Բելիլ։ Դա հաստատում էր Դարտանյանի կասկածները, որ ծագել էին Պիրիակում։ Բայց ինչ հինարարությամբ էր զբաղված Ֆուկեն։ Քանդված պատն էր նորոգում, նոր ամրություններ էր կառուցում։ Այդ իմանալու համար պետք էր մեկնել Բելիլ։ Դարտանյանը կզաքիսին ախոր տարավ, ընթրեց, պարկեց քնելու, իսկ հաջորդ օրը լուսաբացին արդեն անցուդարձ էր անում նավամատություն, ավելի ճիշտ կոպիճի վրա։ Ծանծաղուտում մի քանի ձկնորս զրուցում էին սարդինաձկների և ծովախեց գետնի մասին։ Անյանը զվարտ ու սիրալիր ժպիտով մոտեցավ նրանց։
«Այսօր որս լինելու է?» հարցրեց նա։
«Այո», պատասխանեց ձկնորսներից մեկը։ «Մենք սպասում ենք մակընթացության»։
«Իսկ որտեղ եք որսանում բարեկամներս»։
«Ափերից ոչ հեռու»։
«Իսկ որտեղ է ամենալավ որսատեղը»։
«Շատ տեղեր կան, օրինակ կղզու մոտ»։
«Բայց կղզին հեռու է»։
«Ոչ այնքան, 4 լյո կլինի»։
4, դա մի ամբողջ ճամփորդություն է»։
Ձկնորսը քրքջաց։
«Լսեք»,
պարզամտորեն ասաց Դարտանյանը, «չէ՞ որ 4 լյո հեռավորության վրա ափն արդեն չի երևում, ճիշտ է»։
«Ոչ միշտ»։
«Դե, մի խոսքով դա շատ հեռու է, նույնիսկ չափազանց հեռու է. Թե չէ ես կխնդրեի, որ ինձ հետները տանեք, ու ցույց տաք այն, ինչ երբեք չեմ տեսել»։
«Իսկ ինչը չեք տեսել»։
«Ծովի կենդանի ձուկ»։
«Դուք գավառից եք»՝ հարցրեց ձկնորսներից մեկը։
«Այո, Փարիզից եմ»։
Բրետանացին ուսերը թոթվեց ու հետաքրքրվեց։
«Իսկ Փարիզում դուք տեսել եք պարոն Ֆուկեին»։
«Հաճախ»,»
պատասխանեց Դարտանյանը։
«Հաճախ»,»
կրկնեցին ձկնորսները ու խմբվեցին Փարիզեցու շուրջը։
«Դուք նրան ճանաչում եք»։ «Մի քիչ, նա իմ պարոնի մտերիմ ընկերն է»։
«Օհո»,»
ծորտավին ձկնորսները։
«Եվ հետո»,
ավելացրեց Դարտանյանը, «ես տեսել եմ նրա դղյակները, Սեն Մանդեյում ու Վոյում, և նրա Փարիզյան տունը»։
Սիրուն է։
Հոյակապ է։
Բել Իլի դղյակի պես շքեղ չի լինի, հայտարարեց ձկնորսներից մեկը։
Օհո,
բացականչեց հրացանակիրը և այնպիսի արհամարանքով քրքջաց, որ բոլոր ներկա գտնվողները զայրացան։
Իսկ ուն երևում է, որ դուք կղզում երբեք չեք եղել,
վրա բերեց ձկնորսներից ամենահետաքրքրասերը։
Իսկ դուք գիտեք արդյոք, որ նրա դաստակերտը զբաղեցնում է 6 լյոտ արածություն, և որ այնտեղ աճում են այնպիսի ծառեր, որոնք նանտում էլ չեք տեսնի։
Ծառեր ծովի մեջ, բացականչեց Դարտանյանը։
Կուզենայի ինքս համոզվել։
Դա դժվար բան չէ, մենք ծուկ ենք որսում կետիկ կղզու մոտ, այնտեղից երևում են Բել Իլի գորշագույն ծառերը ու սպիտակ դղյակը, որ շեղբի պես մխրճվում է ծովի մեջ։ Ուզում եք Բել Իլը տեսնել։
Իսկ դա կարելի է։
Բոլորը կարող են լինել այնտեղ,
շարունակեց ձկնորսը,
ովքեր Բել Իլի կամ նրա տիրոջ վատը չեն կամենում։
Հրացանակրի մարմնով թեթև սարսուռ անցավ։
Ճիշտ է,
մտածեց նա, և բարձրաձայն ասաց.
Եթե վստահ լինեի, որ չեմ տառապի ծովային հիվանդությունից։
Այսպիսի նավակի մեջ,
բացականչեց ձկնորսը, հպարտորեն մատնացույց անելով իր գեղեցիկ, կլորակող բարկասը։
Դե, համոզեցիք,
ասաց Դարտանյանը։
Ես կգամ Բել Իլը տեսնելու։ Միայն դժվար թե ինձ ներս թողնեն։
Մեզ հո թողնում են։
Ձեզ, ինչու։
Որովհետև մենք ծուկ ենք տանում կապերների անձնակազմի համար։
Կապերների։
Այո, պարոն Ֆուկեն կառուցել է 2 կապյո, չգիտես հոլանդացիներին թե անգլացիներին հետապնդելու համար։
Դե մենք էլ ծուկ ենք վաճառում այդ փոքրիկ նավերի նավաստիներին։
Ահա, մտածեց Դարտանյանը։ Այս մեկը անգերազանցելի է. տպարան, մարտական բաստիոններ, ռազմական նավեր։
Այո, Ֆուկեն լուրջ հակառակորդ է, ինչպես որ ենթադրում էի։
Արժե ջանք թափել նրան ավելի մոտիկից ճանաչելու համար։
Մենք ծով դուրս կգանք ժամը 6-ին,
գործնականորեն ավելացրեց ձկնորսը։
Ես կմնամ ձեզ հետ։
Իսկապես, երբ ժամը հասավ, նա տեսավ, թե ինչպես ձկնորսները իրենց բարկասները քաշեցին ջրի մոտ։ Մակընթացությունը սկսվում էր։ Անյանը բարկաս նստեց, վախեցած ձևանալով ու ծիծաղեցնելով ձկնորսների երեխաներին, որոնք իրենց խելոք աչուկներով հետևում էին նրան։ Հրացանակիրը պառկեց 4 տակ ծալած բրեզենտի վրա, թողնելով, որ ձկնորսները իրենց գործը անեն, և բարկասն իր մեծ քառակուսի առագաստը բացելով 2 ժամ հետո արդեն բաց ծովում էր։ Դարտանյանը ձկնորսներին հաջողություն բերեց։ Նրանք էին այդպես ասում, որսն այնքան էր դուր եկել Դարտանյանին, որ շուտով նա ինքն էլ գործի անցավ, այսինքն բռնեց կարթաթելը, ուրախությունից ճչալով ու հայհոյելով, և այնպես, որ կզարմացներ նույնիսկ իր հրացանակիրներին, ամեն անգամ, երբ կարթաթելին մի նոր ձուկ էր ընկնում ու ստիպում էր նրան լարել մկանները, ուժ և ճարպկություն ցուցաբերել։ Ուրախ զբաղմունքը շեղել էր հրացանակրի մտքերը իր դիվանագիտական հանձնարարությունից։ Նա կռվի էր բռնվել մի վիթխարի օձածկան հետ, և մի ձեռքով նավակողից բռնած փորձում էր ճանկել հակառակորդի բաց երախը, երբ բարկասի տերը ասաց.
«Զգուշացեք, որ Բել Իլից մեզ չտեսնեն»։
Այդ բառերը Դարտանյանի վրա ռումբի պայթյունի ազդեցություն գործեցին։ Նա թողեց կարթաթելը ու օձածկանը, որն անհետացավ ջրի տակ։ Կես լյոյից ոչ ավելի հեռավորության վրա Դարտանյանը տեսավ Բել Իլի ժայռերի կապտավուն ուրվանկարը, իսկ դրա վերևում վեհաշուկ ամրոցի սպիտակ գիծը։ Հետո երևացին անտառները, կանաչ արոտավայրերը ու անասունները։ Արևը, որ բարձրացել էր մինչև երկնքի 1/4, ոսկեգույն շողեր էր սփռում ծովի մակերևույթին, և պարուրում էր կախարդական կղզին, ասես ոսկեփայլ փոշով։ Շլացուցիչ լույսի շնորհիվ բոլոր ստվերներն ընկնում էին շատ պարզորոշ, սև շերտերով հատելով մարգագետինների ու պատերի լուսապայծառ ֆոնը։
«Էհե»,
մութ ժայռերին նայելով ասաց Դարտանյանը։
«Այ քեզ ամրություններ,
որոնք ոչ մի ինժեների կարիք չունեն. ինչպես կարող ես ապ դուրս գալ այս հողի վրա? Աստված ինքն է անառիկ դարձրել այս կղզին»։ Ձկնորսն առագաստի դիրքը փոխեց, ուղեկը շրջեց, բարկասը թեքվեց, երերաց, և ուղվեց դեպի փոքրիկ, կլոր, գեղեցիկ նավահանգիստը, որն ուներ ատամնավոր նոր պարիսպ։
«Սա ինչ է գրողը տանի»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Լոկմարյան է»։
«Իսկ հեռվում»։
«Բանգոսն է»։
«Իսկ ավելի հեռու»։
«Սոժեն»։
«Հետո պալատը»։
«Տեր աստված, մի ամբողջ աշխարհ է»,
նկատեց հրացանակիրը։
«Ահա և զինվորները»։
«Կղզում 1700 մարդ կա»,
հպարտությամբ պատասխանեց ձկնորսը։
«Գիտեք, որ այստեղի կայազորը կազմված է առնվազն 22 հետևակային վաշտից»։
«Գրողը տանի»,
ինքն իրեն մտածեց Դարտանյանը։
«Կարծես թագավորն իրավացի էր»։
Եվ նրանք մոտեցան ափին։